Slăvit să fie Domnul! Și Domnul să binecuvânteze toți copilașii. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Voi citi un text scurt din Matei, capitolul 6. Versetul 28. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută? Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor dea pe deasupra. Amin. Vă puteți să reașeza. Domnul să binecuvânteze toată adunarea. Amin. Und der Herr möge auch die Deutschsprachigen segnen. Amen. Ei de multe ori stau în mijlocul nostru și sunt și cu căști. Uneori noi întârziem la traducere cum a fost astăzi și Domnul să ne ierte și pe noi în direcția aceasta, că ei au nevoie nu numai de călăuza asta care s-a vorbit a Domnului, uneori putem și noi să fim o călăuză prin bariera asta care este din păcate, da? Așa e. Ei știu germana, noi știm română și germana. Poate pe viitor vor fi și mai multe mesaje în limba germană, ca și pentru ei să fie o bucurie și apoi și pentru noi. Și Doamne ajută-ne, amin. Frați și surori, am avut în urmă cu câțiva ani chiar și mi-am adus acum aminte de partea a doua, uneori suntem uituți și uităm. Am vorbit atunci despre iad și am spus că cu ajutorul Domnului voi relua ideea aceea și o să vorbesc despre cer. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, voi vorbi despre tematica aceasta, și anume despre cer. Dacă vă aduceți aminte cei care ați fost în urmă cu 2 ani, e greu poate de adus aminte și eu, greu mi-am adus aminte, că există de multe ori fraza asta care mulți o folosesc, că Domnul Iisus Hristos ar fi vorbit mai mult despre iad decât despre cer, și cu anumite cercetări care se pot face chiar pe internet, care le-am făcut și eu, Domnul vorbit mai mult despre cer, nu despre iad. În total, aproximativ, versetele care vorbesc despre iad sunt 60 și despre cer sunt aproximativ 190 de versete în care Mântuitorul vorbea despre cer. Și despre iad și despre cer nu există o altă persoană care să fi vorbit mai mult decât însuși Domnul Iisus Hristos. Câteva lucruri simple dacă ne uităm la acest subiect și anume cerul, care în vremea aceasta să ne motiveze pentru că se și vorbea. Intrăm de multe ori așa într-o rutină, venim la biserică, știm tot ce se întâmplă și de prea puțin ori avem mai încă dorința asta ca Dumnezeu să facă și în familiile noastre și în viața noastră personală să fie un colț de rai. Dacă i-ai întreba în mod deosebit pe oamenii din lume, în afară cu anumite excepții, mare majoritate ar spune că își doresc să ajungă în cer. Știți care este diferența între ei și noi? Ei vor să ajungă în cer, dar să nu fie Domnul acolo. Da? Ei își doresc undeva să fie ceva mai bine. Dar cerul nu este doar un loc, este un loc mai bine, ci cerul e cer și cerul e frumos, pentru că e Domnul acolo. Și spunea un om la un moment dat, dacă cerul în cer n-ar fi Domnul, nu mi-ar trebui. Asta înseamnă că noi ar trebui să fim legați mai mult de Dumnezeu, cu toate că da, ne-a pregătit un loc în care vom fi împreună cu El. Dar dorul unui creștin ar trebui să fie că într-o zi binecuvântată se va întâlni cu Cel care l-a creat. Și Doamne ajută-ne pe toți! Primul gând în ce privește cerul este mai mult drumul către cer. Domnul Iisus Hristos vorbea în felul următor în Matei, capitolul 7, cu versetul 13. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Primul adevăr. Pe drumul acesta al pocăinței care duce spre cer nu sunt mulți, ci sunt puțini. Și aș vrea la fel să facem ca un exercițiu, să ne gândim puțin. Hai să lăsăm pentru câteva clipe toate funcțiile, slujbele care le avem în biserică, de exemplu, da? Să lași la o parte faptul că cânți, pentru un moment. Să lași la o parte faptul că predici, că ai o poziție, păstor, prezbiter, diacon. Să lași la o parte că traduci, că ești la mixaj, că ești proroc. Să lăsăm la un moment dat doar puțin la o parte slujirea noastră, pentru că primul gând. Noi nu ajungem în cer bazat pe slujirea noastră, asta va fi a partea a doua care duce la răsplătire. Dacă ar trebui să-ți facă Dumnezeu în această dupămasă sau tu singur o analiză, să-ți pui întrebarea, Doamne, în momentul actual, eu sunt pe drumul care duce în cer? Fratele Daniel vorbea despre lucrarea aceasta amăgitoare din vremea din urmă și eu cred la fel. Este o vreme în care parcă oamenii, dacă i-ai întrebat, tu mergi pe drumul bun sau pe drumul cel rău? Cine ar admite să spună, eu cred că totuși sunt multe lucruri care la ora actuală mă desparte de Domnul și nu știu dacă aș intra în cer? Nu toți. Sunt pe drumul bun, nu încape niciun doial, nici nu mai încape la noi să ne punem întrebarea, cum la un moment dat David, în Psalmul 139, el vorbește acolo la un moment dat despre niște lucruri. În versetul 20, ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit și în versetul 22 spune, da, îi urăsc cu ură desăvârșită, dar uitați ce a făcut David, cât de David a fost el, totuși a lăsat o portiță deschisă, măi, dacă cumva nu sunt bine, dacă cumva ceea ce spun eu acum nu este din inima lui Dumnezeu, și-a spus, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Știi ce ar trebui să faci ca creștin, indiferent ce denominație? Să lași întotdeauna măcar puțin poarta deschisă dacă cumva sunt anumite lucruri în viața mea unde nu văd bine. Da, și slujitor să fiu, sau să fii, sau cântăresc, sau dirijor, sau orice ar fi și proroc. Cu toată slujirea noastră, lasă acolo portiță deschisă dacă nu sunt bine undeva. Știți ce-i trist? Că la un moment dat, pe vremea Domnului Iisus Hristos, cărturarii, farisei, cei care erau învățați, când au fost vindecați cel orb din naștere, și ce-au spus? Dar n-om fi și noi orbi. Și Domnul spune, dacă ați fi orb, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, biserica din Laodicea, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar lasă portița deschisă. De câte ori ne punem noi întrebarea, Doamne, sunt chiar pe drumul care duce spre cer, dar în modul cel mai realist. Mi-aș dori să fie așa o predică în care nu doar să fie rutina asta, că ok, va fi punctul 1, punctul 2, punctul 3, ci intră în adâncul inimii tale. Și fii sincer, și fii eu la fel. Doamne, sunt cumva lucruri care în această după masă mi-ar împiedica ca eu să văd cerul? Știți ce este trist? Chiar dacă de multe ori se vorbește și nu că e un lucru rău și către tineri, dar se dă o bătălie mare și pentru frații și surorile care sunt înaintați în vârstă. Poate sunt anumiți tineri care unor pun întrebarea asta vis-a-vis de existența lui Dumnezeu, dar să știți că și sunt frați și surori în vârstă care după ce au trudit poate o viață întreagă, se întreabă, oare chiar s-a meritat tot ce am făcut pentru Domnul? Toată sacrificarea mea, toată jertfa, umblarea la biserică, da? Și să știți că se merită. Dar cu toate acestea există o bătălie foarte mare care se dă, iarăși repet, nu numai pentru cei în vârstă, mă includ și eu, dar totuși la sfârșitul alergării se dau anumite bătălii pentru cei care vor să moștenească cerul și în mod deosebit bătălia iertării. Dacă vă aduceți aminte, în ultimile zile, da, se apropia David de moarte, în 1 Împărați, capitolul 2, le dă anumite sfaturi fiului său Solomon. Și spune, David s-a apropiat de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând, și sără acum. Și dacă ne uităm în versetul 5, uitați ce sfat îi dă David la un moment dat lui Solomon. Știi ce mi-a făcut Ioab, fiul țeruiei? ce a făcut celor două căpetenii ale oștirilor lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, lui Amase, fiul lui Eter. I-a omorât, a vărsat în timp de pace sânge de război. Și acum versetul 6. Fă după înțelepciunea care vine de sus, care spune în Iacov 3 cu 13 să avem milă, să iertăm, nu? Nu. Deci, fă după înțelepciunea ta și să nu lași ca perii lui cei albi să se coboară în pace în locuința morților. Trist, așa-i? Adică tu, David, tu ești scurt înainte ca să pleci și să fii îngropat împreună cu ceilalți împărați și tu spui să nu lași ca cumva perii lui cei albi să se coboară în pace în locuința morților. Fă după înțelepciune. Nu mai există feluri de înțelepciune. Iacov vorbește despre înțelepciune lumească, firească și chiar drăcească. Ce fel de înțelepciune era aceasta? Bunătatea despre care o vorbi fratele anterior, compasiune? Cu siguranță nu. Cum de nu poți tu, David, la sfârșitul vieții tale să te uiți înapoi și să spui: îmi aduc aminte când am fost și eu hoinar și Absalom căuta să-mi iei viața și Dumnezeu m-a adus înapoi și m-a pus în palatul regal. Îmi aduc aminte când au fost oameni care au căutat să-mi iei viața și un Saul și totuși Domnul m-a izbăvit și-a arătat bunătate. Hai să arăt și eu bunătate și să-i dau un sfat de iertare lui Solomon și nu a făcut-o. Și uitați că s-ar putea examenul sau grelele examenele care le-ai de dat, poate nu le-ai dat neapărat în tinerețe, dar s-ar putea în clipa morții, când te apropii de cele veșnice și ar trebui să spui: Doamne, frații sunt dreapta, surorile în stânga, trăiesc în pace cu toți, îi iubesc pe toți, cum s-o vorbi de iubire, sunt gata să merg în cer. Și nu poți ierta. Mai există un om pe paginile Sfintelor Scripturi, pe nume Iov. Ne-am spune că greul examen a fost atunci când au pierdut cei 10 copii, când i s-a luat avuția, când și-a pierdut rangul, da? Din țara în care era. Nu a fost cel mai greu examen. Nici măcar atunci când a fost huiduit, batjocorit și toate care au venit pe rol din partea prietenilor săi. Cel mai greu examen, știți când a fost? Scurt înainte de binecuvântare, care au primit-o la sfârșit. Și uitați ce spune Iov, capitolul 42, cu versetul 7. Și Biblia e foarte concretă aici, spune așa: după ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifas, părerea mea personală, nu scrie Biblia, eu cred că doar Elifas a auzit, eu nu cred că Iov a auzit. Eu nu cred. Dar uitați ce spune Domnul lui Elifas: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov se va ruga pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Și acum cei trei prieteni să vină, tu Iov, știi ceva? Te vorbi mai drept ca noi. Și uite că Domnul a avut un cuvânt și pentru mine, da? A spus că să venim la tine, tu să te rogi pentru noi, aduci o jertfă și după aia noi scăpăm cu viața într-un fel. Și Iov, mărit să fie Domnul. O da Domnul mâinile voastre acum. Și nu a zis așa. Uitați că se poate da examenul acesta iertării chiar la sfârșitul vieții tale. Și să ai pe cineva care îl ții legat acolo poate de an întregi și tu nu poți să ierți. Și știi ce e trist? Că trebuie Dumnezeu după aia uneori și din nefericire, eu nu cred că ăsta e modul divin al lui Dumnezeu și de multe ori îngăduie lucrul acesta, să vină necaz peste tine, să vină tot felul de menghine care să te apase și apoi când mergi la mărturisire să te întreabă: băi, soră, frate, chiar n-ai pe nimeni legat, nu-i... Măi, da, totuși, nu, trebuie să iert, na, și după aia în fața morții că trebuie să iert, iert. Dar nu-i mai ferice de noi să iertăm nu de silă, ci de bunăvoie? Ar fi mai frumos, nu? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și dacă ieși cumva pe cineva din biserică care nu-l pot suferi, indiferent cum am spus, că ura nu s-a oprit nici la David, nu s-o oprește nici la un slujitor, nici la un proroc, nici la nimeni. Da? Ura vizează pe fiecare dintre noi. S-ar putea asta să fie o piedică pe drumul spre cer. Și Dumnezeu să ne dea tuturor un duh de iertare, Doamne ajută, amin. În al doilea lucru, în ce privește cerul, frați și surori, cerul este un loc de răsplătire, este un loc al răsplătirilor. Domnul Iisus Hristos vorbește în fericirile sale, în Matei capitolul 5, cu versetul 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Eu cred, frați și surori, că n-ar trebui să fie motivația noastră primară, răsplătirea în cer ca să facem ceva pe pământul acesta, dar totuși la un moment dat poate te întreb ca fată, ca băiat, ca soră, ca mamă, ca tată, măi, alții nu postez, de ce să postesc? Alții nu dau cât eu dau. Alții își petrec cum vor ei timpul, eu mă silesc, vin la biserică, dau din ce am, împart cu cei care sunt în nevoie, da? Caut să am compasiune, cum s-a vorbit. Pentru ce? Dacă oricum toți ajungem în cer și aceeași mântuire pentru toți, da. Mântuirea o primim prin credință, dar nu și răsplătirea. Răsplătirea urmează mântuirea, dar răsplătirea va fi pe măsură. Răsplătirea va fi pe măsură. Și acum, pentru ce ar trebui să ne motiveze lucrul acesta? Foarte simplu. Cum am zis, nu neapărat asta ar trebui să fie motorul. Și de dragul lui Hristos ar trebui să facem anumite lucruri, dar uneori, din când în când și chiar pentru copiii mici, dacă îi spui, uite, dacă iei premiul întâi, la talentul negoț, primești și le dau cadouri sau alte lucruri. Imediat îți mai motivați, nu? Așa și noi avem nevoie de motivație uneori. Și sunt anumite lucruri care arată diferența în răsplătire. Dacă vrem să ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 8. Spune în felul următor. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, adică nimic, că înainte spunea că și cel ce seamănă și cel ce udă sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească, tot la fel se poate înțelege că sunt una, da? Nu e important că semeni, că uz, important că faci ceva în lucrarea lui Dumnezeu. Dar spune, sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteniala lui. Ce înseamnă lucrul acesta? În cer nu vom fi toți la fel. Chiar dacă suntem toți copii al Domnului, aduceți-vă aminte ce spune Daniel în capitolul 12, cu versetul 3 în jos. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele. Nu sunt toate răsplătirile la fele. Amă, eu știu că unii am vrea să fim mântuiți ca tâlharul de pe cruce, în ultimile momente, dar Biblia vorbește de felurite cununi. Există cununia vieții, de exemplu, da? Și alte, nu intru în detalii, da? Dar un Pavel nu va primi aceeași răsplătire ca și tâlharul de pe cruce, care în ultimile momente el s-a pocăit și a afirmat credința în Domnul. Asta ar trebui să ne ducă puțin, să ne motivăm, că știți ce e trist uneori? Nu știu cum de noi de multe ori tragem de oameni și le promitem că unii oameni numai condiționat vin să slujească. Și trebuie să-i promiți, bă, hai frate, hai la cor, hai la studiu, hai la ucenicizare, hai la tineret. Nu vrea și uneori mai îl condiționează pe Dumnezeu. Doamne, dacă îmi dai, atunci și eu îți fac. Altori mai condiționează și pe oameni. Și mai promite și spune, hai că te fac și te ung, nici nu trebuie să stai diacon, că te fac direct ca păstor. Da, hai, dacă mă pui direct păstor, atunci, da, sigur, slujim. Sau alte slujiri, da? Și oamenii, pentru asemenea oameni, se întinde de multe ori așa un covor roșu și tragi de ei. Știi ce e trist? Ca oamenii care sunt trup și suflet pentru lucrare, de multe ori e ceva normal. Ăla care vine din Paște la Crăciun, eu nu zic să nu ne bucurăm, să nu înțeleagă cineva greșit, da? Dar există o tendință. Vine de două ori pe an în biserică și ne îmbrățișăm, ne bucurăm că ești aici. Dar ce cu sora și cu fratele care în fiecare miercuri, în fiecare vineri, în fiecare duminică, nelipsit la adunare, de câte ori te-ai dus la sora să spui, soră, Domnul să te binecuvinteze. Ești nelipsită la adunare. Nu suntem de multe ori părtinitori? Dumnezeu să ne ierte. Că facem tot posibil pentru cei mofturoși și cei care de-abia tragi de ei să facă o slujbă și alții care se slăiesc și la urmă mai închidem și ușa nas. A, ce? Toți aceeași răsplată. Nu e adevărat, frați și surori. Nu primesc toți aceeași răsplată. Și asta o spun și pentru cei care slujesc, să fie mai motivați, dar și pentru cei care nu slujesc și ei să fie măcar motivați acum. Doamne, dacă răsplată nu e la fel, măcar să fiu și eu acolo, să am... Și ce spun la un moment dat Biblia? Despre bănuții care s-au dat unuia, 1, 2, 3 și fiecare după au multiplicat. La 1 ori 10, la sfârșit, măcar dacă nu, să o spun așa ca în anghilii mele, i s-au dat 10 cetăți în stăpânire. Da? Poate unii măcar de dragul de a stăpâni peste 10 cetăți să fie motivați ca să slujească. Al doilea lucru, pe lângă osteniala în ce privește răsplătirea, calitatea slujirii. Uitați ce spune în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 11, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Și acum 12. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecare va fi dată pe față ziua Domnului, o va face cunoscută că se va descoperi în foc și focul va dovedi nu cât, ci cum. Dacă iarăși am putea să facem un exercițiu în ce privește slujirea noastră, da? Noi vedem slujirile astea care sunt publice și suntem foarte atrași de ele. Dar Dumnezeu altcumva pune în balanță slujirea ta și slujirea mea. Cu totul diferit. Eu sunt conștient, 100%. Dacă Dumnezeu ne-ar arăta numai pentru o clipă cum cântărește El slujirea noastră, ne-am schimbat dramatic slujirea noastră. Gândește-te doar la un exemplu. Să pune aici un cântar și o bucățică care ți se pare că ar fi o bucată a slujirii tale. 100%, da? Indiferent ce slujire, iar nu important astăzi ce fel de slujire, că voi aminti imediat de ce nu e important ce fel de slujire. Și să-ți arate acolo bucată, eu știu, de sute de kilograme. Și să spui, asta da slujire, asta da. Și Domnul să spună, da, 10% au fost mândrie, Daniel. 10%, tăiem 10%. 20% au fost pentru că ți-ai dorit și tu să fii văzut de oameni, tăiem și 20%. 30% deja s-au tăiat. 40 au fost ca să ajungi cumva acolo propus și nu știu cum să-ți dai măcar o cinste, dar nu degeaba dirigezi, să fii măcar dirijorul principal, nu la al doilea, Doamne fer. Să conduci, să fii undeva și tot se taie și ajungem la 70%, 80%, așa spune 20%, cum am mintit fratele anterior, să fie de iubire de Dumnezeu și iubire de frați. Pentru aia 20% primești Daniel răsplată. Noi nu o vedem așa. Noi credem pentru tot ce facem, Dumnezeu își spune și totul e din inimă curată. Să fie, Doamne ajută! Să fie totul din inimă curată pentru Domnul și pentru frați. Dar dacă Dumnezeu ne-ar face mai conștienți și dacă noi ne-am lăsat cercetați, altcumva ar arăta slujirea. N-ar mai trebui să tragă nu știu cine de tine, să vii, să dai, să cânti și hai frate, că numai nu se găsește cineva care să fie să conducă, eu știu. Dacă nu se găsește, iertați-mă, altceva. Dar să fii un om ascuns la mijlocire, la rugăciune, la post, să nu trebuia să tragi după cineva. Doamne, dă-ne un duh, așa cum este Duhul lui Hristos. Și în al treilea lucru, în ce privește răsplătirea, să fie o slujire de bună voie. De bună voie, 1 Corinteni, capitolul 9, vorbește Pavel, versetul 16, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, că trebuie să o vestesc, și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia, dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Dacă o faci de silă, sigur, Dumnezeu le cercetează pe toate. Nu e un lucru bun. N-ar trebui de silă, chiar și Petru vorbește, dacă ne aducem aminte, 1 Petru, capitolul 4, capitolul 5, cu versetul 2, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cele ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Vedeți ce mare lucru e înaintea lui Dumnezeu? Nu de silă. Nu să trăbească, hai, fă ceva pentru Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu îi, nu știu, se milogește de noi. Ar trebui să izvorească din inima noastră, Doamne, cât ai făcut Tu pentru noi, cât s-a spus. Ai plătit cel mai mare preț în univers. Ești mântuit, ești spălat, ești mireasa lui Hristos. Ce motivație, frate și soră, mai aștepți să vină cineva să-ți promită nu știu ce ranguri și poziții și că îți dă cineva, degeaba așteptăm. Că dacă așteptăm, vor rămâne de multe ori răniți și dezamăgiți. Răsplătirea noastră e în cer de la Domnul. Amin. Și Doamne ajută-ne, nu neapărat de dragul răsplătirii, măcar, iară spună, să-i ca o paranteză, măcar că va fi o răsplătire, motivația să fie de dragul lui Hristos și de dragul fraților și Doamne ajută-ne. Și acum amintesc ideea care am spus-o. Frați și surori, răsplătirea nu este neapărat proporțional cu darul care îl ai. De ce? Și acum spun. Pentru că nu toți sunt proroci. Măcar că la un moment dat spune, dacă dă și primește cineva un proroc în numele un proroc, primește ce? Răsplata unui proroc, evident, nu se referă pe tot termenul vieții sale, ci în lucrarea respectivă. Nu te-ai dus în Africa fără rugăciuni pentru frații care sunt în Africa și primești răsplată și tu. Doamne ajută! E un mod foarte practic și foarte simplu Biblia când ne vorbește. Nu ești proroc? Mijlocește pentru cine e proroc, nu? Nu toți sunt Iosua care se luptă cu Amalec. Nu ești Iosua bun? Eu vreau să fiu Moise. Nu toți sunt Moise. Unul este Hur, altul este Aron, dar fă ceva! Nu ești acolo jos în vale, suntem sus și comentăm, știu și eu. Că trei Iosua mai în stânga, mai în dreapta, mai în față, prea în față, mai în spate. Haideți să nu fim comentatori. Haideți să fim oameni care să punem umărul. Unde ești chemat? Identifică-ți darul. Identifică-ți slujirea. Dacă nu ți-o identifici, sigur, sunt și frați, sunt cercuri de rugăciune. Dumnezeu îți poate descoperi. Dar să fie dorința asta, Doamne, pentru ce m-ai pus pe pământul acesta? Care este menirea mea? Știți care e menirea? Salvează-ți viața și salvează și pe alții. Doamne, ajută-ne! Dacă Dumnezeu ne-ar deschide, frați și surori, numai pentru câteva momente, să ne deschidă răsplătirile care sunt pregătite sus în cer, comorile care Dumnezeu le-a așezat pentru cei care îl urmează pe acest pământ, eu sunt conștient și 100% ne-am schimbat dramatic. Nu mi-am lăsat, fratele, ne uităm de multe ori pe WhatsApp, mă, nu dau pe ce grup, da? Dacă poate cineva să vină și nu mă vezi acolo că deja 7 o citit, dar nimeni nu răspunde. Vrea să așteaptă până la o oră înainte de să înceapă slujba, să eu știu, dacă totuși se găsește cineva, dacă nu, hai că mă duc și eu, că nu s-a găsit nimeni. Nu-i bine. Dacă ai citit primul și poți, du-te! Mare lucru, nu? Dar noi nu. Vedem dacă cineva poate, dacă nu poate el, hai chiar la ultima sută de metri, dacă nu se găsește, hai frate că vin și eu și ce mare deruire am făcut. Ar trebui să fim primii care să spunem, nu se, mă duc eu, frate, mă duc eu. E vorba de o traducere, da? Fratele Ionatan, fratele Cătălin cu samariteni, e nevoie în multe departamente, sunt N. Nu că promovez acum numai un departament, pentru orice departament e nevoie de oameni, de slujire, de oameni care să ardă. Nu mai știi ce facem noi? Ăia care nu ard, ăia îi provozăm să dea în față, să meargă cât mai mult. Și ăia care ard de multe ori din nefericire, sunt nevăzuți. Dumnezeu să ne ierte. Și în ultimul lucru și apoi mă apropiu de încheiere, cerul, frați și surori, este și un loc de odihnă. Este un loc de mângâiere. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, iată în adevăr ce vă spun, versetul 15. Prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cum strigă cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte. Nu ne alegem nici momentul când venim în lumea aceasta și nici când plecăm. De aceea zic ca Dumnezeu să mânghe toate familiile și toți cei care sunt îndoliați și care sunt în durere și care plâng. Nu știm și Biblia nu le relatează foarte mult în detaliu acesta, dar totuși știu, se referă aici și la mânghierea aceasta că îl vezi pe Domnul. Dar eu cred că va fi și un moment a mânghierii când totuși vezi, mă întâlnesc cu cineva care l-am cunoscut. Te întâlnești cu tata, te întâlnești cu mama, te întâlnești cu fratele tău, te întâlnești cu soțul, cu soția, cu bunica ta. Nu-i totul în zadar, frași și surori, nu se termină totul la mormânt. S-o vorbi de mormânt, sunt lucruri frumoase, noi de multe ori la cei care numai nu sunt sfinți, scrim poate pe mormânt că o să cel mai pocăit. La cei care nu v-au pocăit, bunica mea, nu că ea e idealul sau modelul, nu a vrut nicio coroană, nici nimica, nu a vrut. Dar satul a știut, iar zic, nu-i ca o laudă, că a fost totuși o femeie a rugăciunii. Chiar dacă e frumos ce scrie pe piatră, mai frumos este ce în timpul vieții spune Domnul despre tine. Asta e frumos. Ce spune Domnul despre tine? Daniel, oricum te-ai numi. Și Dumnezeu să ne ajute. Și ultimul verset, și apoi închei, dacă deschideți Biblia în Apocalipsa, din capitolul 21 Și sfârșești cu ceea ce am început. Cerul e frumos pentru că Domnul e prezent. Cu toate că străzile de aur, e frumos. Și eu de-abia aștept. Și Doamne ajută-mă și pe noi toți. Vă doresc sincer. Nu cred că cineva care nu-i dorește cerul unui alt om, Doamne feră, atunci probabil nici el nu-l vede. Nu se poate. În 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4, în jos, spune Dumnezeu vorbește, voiește tuturor oamenilor pocăința. Și eu să-mi doresc să ajung în cer, de eu să-mi ceartă cu celălalt. Ce faceți dacă amândoi vă treziți în cer? Probabil unul nu se trezește acolo, sau în cel mai rău caz. Și uitați ce spune, în cetate n-am văzut, capitolul 21 din Apocalipsa, cu versetul 22, nici templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cel mai frumos lucru știți care va fi în cer? Pune capitolul 22 cu versetul 3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Și acum versetul 4. Ei vor vedea fața lui. Știu că nu ne gândim de multe ori la aspectul acesta. Și ce ar trebui să te motiveze ca fată tânără și ca băiat, ca frate în vârstă, ca soră? Sigur e frumos în momentul în care se va împărți răsplătiri, să-ți auzi numele și totul, spune mai departe că numele Domnului va fi scris pe frunțile lor. Cel mai frumos lucru e exact atunci când te-ai căsătorit și cine s-o căsătorit știe ce vorbesc. Cei nu, urmează să știți și voi. Doamne ajută la toți. Amin. Când vezi miriasa pentru prima dată, și n-ai văzut rochia înainte, amână. Sau ca mireasă să-l vezi pe mire. E cel mai frumos lucru. Vă puteți închipui că cel mai frumos lucru este pentru că spune biserica va fi luat în văzduh. Și la un moment dat, cum a fost cu Rebeca, cu Isaac, da? Este mult de povestit acolo. Să vină la un moment dat robul acolo se poate identifica cu Duhul Sfânt și să poți acolo să vezi dintr-o dată în fața ta e cineva, dar cu spatele întors. Și să întreb cine este acela? Și robul îi răspunde, e fiul stăpânului meu, Isaac. Și să se întoarcă Domnul și cel care l-a iubit o viață întreagă, care l-a slujit o viață întreagă, poate ești pe calea de pocăință de 10, de 20, de 30, poate sunt unii dintre dumneavoastră de 50 de ani pe calea de pocăință. Domnul să vă binecuvinteze, amin. Să vă țină până la capăt. Dar să ne readucem aminte dorul acesta, motivația care ar trebui să o ai și noi ca biserică, este că într-o bună zi vedem pe Hristos, să-i vezi fața Lui. Și nu pentru o zi. Unii poate în anumite vedenii au avut fel și fel de experiențe să experimenteze, da? Să-L vezi pentru o veșnicie întreagă pe Hristos. Ce motivare, dragă biserică, ne mai trebuie? Să ne dea Domnul Duhului Hristos. Să ardem pentru El, să slujim pentru El și să ne ispremim cu toții cu bine alergarea, ca atunci noi, familiile noastre și toată biserica să ne putem întâlni cu Domnul în cer. Amin.